jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama do 10 časova, Nenad Branković i Branka Trijević. Na početku emisije Vesti dana. Predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije danas u rekonstrukciji vlade. Dačić i bez Ujedinjenih regiona Srbije vlada ima većinu. Stotinak pristalica Mohameda Morsija poginulo u sukobima kod aerodroma u Kairu. Sirijska vojska zauzela uporište pobunjenika Halib ibn el-Valid džamiju u Homsu. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do čak 38 stepeni. U nastavku emisije posle pregleda aktuelnosti poslušajte intervju sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom. Sa njim je razgovarao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Joswiec.
Sudac Harhoff je nedavno kritikovao Haški tribunal, direktno i indirektno i gospodina Merona, aludirajući da se na tribunal vrši politički pritisak. Možete li to prokomentarisati sa činjeničnog ili pravnog aspekta?
Kao što i pretpostavljate, ne želim da ulazim u tu debatu. Moj ured je javno reagovao na to pismo, navodeći da ne želimo da ulazimo u debatu o sadržaju pisma, ali također smo naglasili da smo nezadovoljni određenim brojem odluka koje ćemo pokušati da osporimo, koristeći samo pravne mjere koje su nam dostupne.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sednica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije zatvorena za javnost, na kojoj će se raspravljati o rekonstrukciji vlade Srbije, bit će održana u podne. Koalicioni partneri, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, dali su rok toj stranci da se izjasni da li pristaje na njihove uslove u rekonstrukciji vlade. Premijer i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da će koalicioni ugovor biti promenjen ako URS ne pristane na temeljnu rekonstrukciju. Ujedinjeni regioni Srbije ostaće član vlade ako se poklope stavovi koalicionih partnera o rekonstrukciji vlade, ali vlada će imati većinu i bez te stranke, kazao je Dačić, a predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić da očekuje konačan odgovor URS-a da bi se nakon toga narednih dana poveli konkretni razgovori o tome ko bi koji posao mogao da preuzme. Vučić je kazao da bi sednica parlamenta o rekonstrukciji vlade mogla da bude održana 20. avgusta. Nova rekonstruisana vlada Srbije imaće veći broj ministara, čiji će ključni cilj biti modernizacija zemlje i dobrobit građana, a ne ispunjenje političkih ambicija, istakli su premijer i vicepremijer. Glavni cilj vlade je modernizacija zemlje, ekonomski razvoj, dovođenje investitora i smanjenje nezaposlenosti, izjavio je Aleksandar Vučić i dodao.
To što ćemo ući u pregovore sa Europskom unijom znači će da ćemo morati da modernizujemo naše zakone, da ćemo kroz poglavlje 23 i 24 da konačno u potpunosti vladavinu prava i pravnu državu dobijemo u Srbiji. Istovremeno će to značiti punu pravnu sigurnost za sve investitore u našu zemlju, smanjenje broja nezaposlenih, to mora da bude ključni cilj. Vlada Srbije unela neke novine u politički život naše zemlje, koje su građani Srbije itekako prepoznali, a to je neuporedivo veća odgovornost, neuporedivo veća ozbiljnost i posvećenost obavljanju posla.
Kazao je Aleksandar Vučić, a premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je u obraćanju na godišnjicu rada vlade da je cilj vlade u narednom periodu da narod živi bolje, da dođe do ekonomskog razvoja i povećanja stope nezaposlenosti.
Ono što još treba da uradimo da bi se približili idealu nekoj narodnoj vladi, vladi jasnih ciljeva i postignutih rezultata, jeste da svaki član ove vlade, počevši od mene, preuzme jasne obaveze za sljedeći godinu dana i da posle tih godinu dana upravo ta obaveza, njeno ispunjenje, bude razlog njegovog daljeg ostanka ili izlaska iz vlade.
U rekonstrukciji nema tabu tema, kazao je Dačić, dodavši da to nije ni njegov ostanak na mestu ministra unutrašnjih poslova, ali da to nije centralno pitanje. Rekao je da će se svakako raspravljati i o propustu male mature i odgovornosti ministra prosvete Žarka Obradovića, potpredsjednika SPS-a, kao i da još nije zatvorena priča o kadrovskim promjenama. Prema njegovim rečima, rekonstruisana vlada verovatno će imati više članova nego sadašnja, ali je reč samo o najneophodnijim resorima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovao je u Kijevu zajedno sa predsjednicima Ukrajine, Rusije i Moldavije, Viktorom Janukovićem, Vladimirom Putinom i Nikolajem Timoftijem, svečanoj liturgiji povodom 1025. godišnjice primanja hrišćanstva u Rusiji. Direktor policije Milorad Veljović najavio je da će sljedeće sedmice biti poznato ko će biti novi komandant žandarmerije. U policiji i žandarmerije ima dosta kvalitetnog kadra i vrlo brzo, već naredne nedelje, naći će se zamena za generala Bratislava Dikića, rekao je Veljović. Tokom obilaska granice Srbije i Kosova, direktor policije Veljović je u bazi žandarmerije u Borovcu kazao da se zalaže za depolitizaciju policije.
Borio sam se i borit ću se da policija što više bude depolitizovana. A sigurno sam da u tom delu imam potpunu podršku i predsjednika države, i premijera, i prvog potpredsjednika vlade. Vi ste vidjeli ovih dana da smo lišavali slobode određena lica, nismo pitali ko je ko. Jednostavno, mi želimo da svoj posao radimo u skladu sa našim ovlašćenjima i ono što nam je obavezno.
Rekao je direktor policije Milorad Veljović. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas ocenio je u pismu ministru pravde Nikoli Selakoviću da su članovi Demokratske stranke žrtve samovoljnog progona i da su neki od njih u pritvoru neobrazloženo i neosnovano.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi krug razgovora sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine o procesu pristupanja te zemlje Evropskoj uniji bit će održan 1. oktobra u Briselu. Razgovarat će se o ispunjavanju najvažnijih uslova koji su postavljeni pred BiH na putu ka Evropskoj uniji, a analizirat će se i dogovorena mapa puta od prošle godine u kojoj je konkretno navedeno šta je sve potrebno ispuniti da bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za Evropsku uniju. U mestu Srbu, Južnoj Lici, obeležena je godišnjica ustanka 27. jula 1941. godine, kada je u tom delu zemlje počeo ustanak protiv okupatora i kvislinga. Kao i proteklih godina, održan je i kontraskup u organizaciji marginalne desničarske autohtone Hrvatske stranke prava, koja je tvrdila da u Srbu nije bio antifašistički ustanak, već četnički zločin. Počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić rekao je da se u Srbu dogodio ustanak protiv nacifašističkih okupatora i da to prikriveni ustašofili neće moći da izmene u istoriji. Stotinak pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija poginulo je u sukobima sa policijom kod aerodroma u Kairu. To je novi bilan žrtava koji je saopštila bolnica u blizini glavnog grada Egipta. Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova optužilo islamiste da su odgovorni za sukobe u kojima su izginule Morsijeve pristalice i dalo uveravanja da policija nije pravi mecima pucala na demonstrante. Sirijska vojska zauzela je znamenitu Halid ibn el-Valid džamiju u gradu Homsu nakon što je ona više od godinu dana bila u rukama pobunjenika, kojima je ovim gubitkom zadat simboličan udarac. Američki vojni sudija počeo je da odlučuje o presudi vojniku Bradleyu Manningu, koji je Wikileaks omogućio da dođe do strogo poverljivog diplomatskog i vojnog materijala, a čije objavljivanje donelo velike neprijatnosti Vašingtonu. Mašinovođa čiji je voz izletao iz šina kod grada Santiago de Compostela, kada je 78 ljudi poginulo, optužen je za ubistvo iz nehata, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Stanovnik stambenog bloka u Južnoj Floridi, nedaleko od Majamija, ubio je 6 ljudi i još 2 uzeo za taoce pre nego što su ga policijski komandosi smrtno ranili.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio je to pregled aktuelnosti, poštovani slušaoci, a sada slijedi ekskluzivni intervju Radija Slobodna Evropa sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, koji je govorio o posljednjim presudama tribunala, zbog kojih je deo javnosti i na Balkanu i izvan Balkana počeo da sumnja u primarnu ulogu tog suda, pravdu za žrtve i put ka pomirenju. Bramerc poručuje da kritiku treba prihvatiti i da ne treba bežati od diskusije o tribunalu. Sa njim je razgovarao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Josvijak.
Gospodine Bramerc, upravo u trenutku kada se rad Haškog tribunala počeo privoditi kraju, donesene su neke veoma kontroverzne odluke, prije svega u slučaju Stanišića i Simatovića i Markača i Gotovine. Gotovo da su uzrokovale krizu. Kako se vaš ured nosio sa ovim velikim odlukama?
How do you think, how have you, your office dealt with these, all these quite big decisions?
Yeah, it is obvious that...
Da, jasno je da su nas neke od tih odluka apsolutno iznenadile, posebno u slučaju Gotovine, kao i Stanišića i Simatovića, a prije toga i u slučaju Perišića. Iznenadile su nas posebno u slučaju Gotovine i Perišića, jer su prvostepene presude bile jake, a u slučaju Gotovine presuda je donesena jednoglasno. Naravno da nismo zadovoljni tim odlukama i razmatramo sve pravne načine da ih osporimo, jer nakon uložene žalbe postoji jedino opcija revizije presude koja je teoretska opcija, a prag je veoma visok, tako da još nismo sigurni da to možemo da učinimo. U slučaju Stanišića i Simatovića, gdje je u pitanju prvostepena presuda, uložili smo žalbu i sada čekamo početak tog procesa.
Vratimo se presudama Simatoviću i Stanišiću. Mnoge žrtve bile su uznemirene presudom u ova dva slučaja. Da li smatrate da zbog ovih presuda tribunal nije uspio u promociji mira i pomirenja?
The idea of promoting peace and reconciliation.
That, for example, with the most recent decisions, Stanišić, Simatović, that victims cannot be satisfied.
Jasno je da žrtve ne mogu biti zadovoljne odlukama u slučaju Simatovića i Stanišića, jer su sudije potvrdile odgovornost Stanišića i Simatovića kao srbijanskih obavještajaca za vrijeme rata. Dokazano je da su uspostavili te jedinice i pružali im finansijsku podršku, kao i da su imali određenu kontrolu nad njima. Oslobođeni su krivice jer nisu pružili direktnu podršku zločinima i to je žrtvama veoma teško da shvate. Moj ured također smatra da ova odluka odstupa od ranijih, u kojima je bilo dovoljno dokaza da je osoba koja je podržavala takve jedinice također znala za zločine koje su te grupe počinile. I mi smo bili veoma razočarani i nezadovoljni presudom. I ako mi kao tužioci ne možemo da shvatimo pravno objašnjenje iza ove odluke, kako će to onda shvatiti udruženje žrtava? Uticaj na pomirenje je mnogo složenije pitanje. Posljednjih godina sam se često susretao sa pitanjem šta je moja uloga kao tužioca u procesu pomirenja i da li uopšte imam nekog uticaja na pomirenje, i uvijek sam govorio da samo tužilaštvo nije dovoljno da bi se postiglo pomirenje. Ali ono što sam naučio radeći u drugim institucijama jeste da tužilaštvo mora da traži odgovornost za počinjene zločine da bi proces pomirenja uopšte počeo. Pomirenje također nikada ne može biti nametnuto izvana, tako da mislim da jesmo dio procesa i moramo uspostaviti odgovornost, a oslobađajuće presude tu ne pomažu. Ali pomirenje mora početi unutar društva, a za to je potrebno riješiti mnogo problema i savladati mnoge prepreke na prostoru bivše Jugoslavije.
And there, of course, there are a lot of problems and a lot of obstacles to be overcome in the former Yugoslavia.
It seems so. I mean, and lots of people.
Na Balkanu vlada uvjerenje da izvršioci zločina mogu biti kažnjeni, ali ne i političari, naredbodavci. Šta mislite o tim navodima?
Punished, but not the politicians ordered executions. What do you think of this allegation?
I would distinguish two aspects. One, of course, the...
Razdvojio bih dva aspekta. Prvi je činjenični problem, a drugi su presude Haga. Činjenični problem je pronalaženje dokaza za počinjene zločine, što je veoma složeno, ali i prvi korak ka dokazivanju odgovornosti. Najveći problem međunarodnih tribunala je uspostavljanje veze između počinjenih zločina i komandne odgovornosti. Morate povezati lanac nadležnosti i dokazati da je vojni ili politički lider zaista imao kontrolu nad onima koji su učinili zločine, da li je činio zločine ili nije želio da ih spriječi, ili nije kažnjavao one koji su ih činili. Ali morate uspostaviti lanac odgovornosti, a to je često veoma komplikovano. Ako zadržimo takozvanu novu sudsku praksu, u budućnosti će još teže biti povezati izolovane pojedince sa počinjenim zločinima, što je veoma negativno po nas.
Ali šta možete uraditi po tom pitanju? Posebno jer se sada doimate bespomoćni.
Are you completely helpless in the face of this? No,
we are not completely helpless, as I said.
Nismo potpuno bespomoćni. Kao što sam rekao, uložili smo žalbe u drugim slučajevima i pokrenuli pitanje kvalitete nove sudske prakse žalbenog vijeća, koje se ne podudara sa našim načinom rada i principima međunarodne pravde, a na kraju stvara i nesigurnost. Najviše kritika primamo jer ljudi smatraju da se na kraju rada tribunala treba uspostaviti stabilna sudska praksa i nakon posljednjih pravnih presuda, mnogi se pitaju šta se događa sa tribunalom, tako da je sada stvorena percepcija da sud napušta svoju stalnu praksu. Šta konkretno možemo da učinimo? Kao što sam rekao, pokrenuli smo diskusiju u drugim žalbenim postupcima pred drugim sudijama i sada iščekujemo njihove odluke prije kraja godine. U slučaju Stanišić i Simatović navešćemo da smatramo da postoji dovoljno dokaza da se presuda izmijeni i da oni budu osuđeni kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, kao i da su pomagali zločine jer niko ne može negirati da su i tu imali ključnu ulogu, ali na kraju je na sudijama da donesu odluku. Naravno, uskoro počinje i suđenje Charlesu Tayloru pred tribunalom Sierra Leonea, kada ćemo vidjeti da li će se koristiti slična ili drugačija sudska praksa, a i sam Međunarodni krivični sud će morati da uspostavi svoju sudsku praksu i nadam se da ovo neće postati standard, ali kao tužilac opet moram da kažem da sudije imaju posljednju riječ.
But as I said, as prosecutor, I am part of the proceedings and the last word is with the judges.
One of the most acid comments.
Jedan od najčešćih komentara koji dolaze sa Zapadnog Balkana u posljednje vrijeme jeste da su se konstantno mijenjali kriteriji za vrijeme Nirnberških suđenja, svi bi nacisti bili oslobođeni. Kako gledate na ovo i da li to uopće možete uporediti sa Haškim tribunalom?
Comments that are coming from the Western Balkans, and can you in any way sort of compare Nuremberg to The Hague?
No, you cannot, you can for sure not compare.
Ne, naravno da ne možete porediti bilo koje događaje na međunarodnom polju sa ovom specifičnom situacijom u slučajima protiv vojnih i političkih lidera bivše Jugoslavije. Neophodno je svaki slučaj gledati individualno i gledati svaku individualnu odgovornost ponaosob kao i određene dokaze za određene osobe. Također ne možete porediti ni dva slučaja protiv srbijanskih zvaničnika ili dva slučaja protiv srbijanskog i hrvatskog zvaničnika, jer se svi ti slučajevi veoma razlikuju. Tako da smatram da nam takva poređenja, koja su sasvim teoretska, ne pomažu jer je nemoguće porediti naše slučajeve sa nekim istorijskim događajima.
Hypothetical and theoretical to try to compare our cases with any other historical situation.
Sudac Harhof je nedavno kritikovao Haški tribunal, direktno i indirektno i gospodina Merona, aludirajući da se na tribunal vrši politički pritisak. Možete li to prokomentarisati sa činjeničnog ili pravnog aspekta?
Factual point of view or even a legal point of view.
Yeah, as you can imagine, I do not intend entering into.
Kao što i pretpostavljate, ne želim da ulazim u tu debatu. Naravno, vidio sam njegovo pismo u kojem komentariše rad suda, tako da njega morate pitati šta je želio da kaže kada je u pitanju sudija Meron. Moj ured je javno reagovao na to pismo, navodeći da ne želimo da ulazimo u debatu o sadržaju pisma, ali također smo naglasili da smo nezadovoljni određenim brojem odluka koje ćemo pokušati da osporimo, koristeći samo pravne mjere koje su nam dostupne. Također sam i sam uvidio da postoji mnogo kritika na račun rada tribunala u medijima. Vidio sam mnogo kritika na te odluke i smatram da mi treba da se nosimo sa njima i dozvolimo ih. Ako kritike postoje, onda se moramo suočiti sa njima. Treba da prihvatimo konstruktivnu kritiku i ne smijemo da bježimo od internih diskusija o radu tribunala.
Constructive criticism and should not shy away from having internal discussions about how this tribunal should work.
But have you...
Da li ste ikada iskusili politički pritisak?
No, I know I've said it.
Ne, i više puta sam rekao da se kao tužilac nikada nisam osjećao nezavisnim na svojim ranijim funkcijama, jer je ovo veoma nezavisna pozicija sa tužilačkog gledišta, iako nije nimalo jednostavna, jer morate donositi bitne odluke o tome protiv koga ćete podići optužnicu. Ali sam na odnos sa međunarodnom zajednicom uvijek gledao kao na podršku, ne kao pritisak. Mislim da bismo bez podrške i pritiska međunarodne zajednice, posebno Evropske unije, još tražili izbjeglice.
Da se vratimo na Harhofa. Postoje strahovi da će ljudi poput Karadžića ili Mladića biti oslobođeni zbog političkog pritiska koji gospodin Harhof ističe. Da li mislite da takve strahove i tvrdnje treba shvatati ozbiljno?
Look, again, I cannot comment on...
Ponavljam, ne mogu da komentarišem Harhovove izjave niti njegove izvore, tako da ne mogu niti želim da špekulišem o glasinama. Ono što mogu reći jeste da smo mi, kada je u pitanju suđenje Karadžiću, predali sve relevantne dokaze koji smo željeli da predamo i smatram da smo bili dosta uspješni. Trenutno traju prezentacije odbrane, a kao ured tužioca smatramo da ima dovoljno dokaza da uvjerimo sudije, a isto ćemo da uradimo i kada je u pitanju suđenje Mladiću. Lično sam uvjeren da ćemo uspjeti da uvjerimo sudije u krivicu ta dva optuženika, ali na kraju te odluke donose sudije nakon prezentovanja dokaza odbrane, tako da trenutno ne želim da brinem o ishodima ta dva suđenja.
For the time being worried about the outcome in Karadžić and Mladić.
Nedavno je optužnica protiv Karadžića ponovo dopunjena tačkom genocida u 7 bosansko-hercegovačkih opština. Koje su pravne posljedice te odluke?
Ne želim da ulazim u pravnu proceduru, ali ona takva da tužilaštvo podnese sve svoje dokaze, nakon čega sudije odluče da li će prihvatiti optužnicu ili odbaciti prije nego što odbrana počne svoju prezentaciju. Prije više od godinu sudije su odlučile nakon prezentacije dokaza tužilaštva da nema dovoljno dokaza da se zadrži tačka optužnice za genocid. Žalili smo se, navodeći da je sudsko vijeće primijenilo prestroge standarde u tom dijelu procesa, nakon čega je žalbeno vijeće donijelo odluku da ta tačka optužnice ponovo bude uključena, tako da sada optužnica ponovo ima 11 tačaka. To znači da Karadžić mora da prezentuje odbranu ne samo za drugu tačku optužnice koja se odnosi na genocid u Srebrenici, nego i za prvu tačku optužnice koja se odnosi na genocid u drugim opštinama. Jer do sada niko nije osuđen za genocid počinjen van Srebrenice i to je veoma bitno pitanje. Karadžić sada mora da predstavi odbranu za prvu tačku optužnice koja se odnosi na genocid u 7 opština, ali će na kraju iste 3 prvostepene sudije odlučiti da li je dokazana odgovornost.
I decide if they establish if they are of opinion that this responsibility has been established or not.
Ono čemu smo svjedočili u skoro svim zemljama Zapadnog Balkana jeste da su ljudi koji su se vratili iz Haga prihvaćeni kao heroji koji se obožavaju. Na primjer Biljana Plavšić. Da li vas to zabrinjava i da li postoji nešto što Haški tribunal ili vaš ured mogu uraditi po tom pitanju?
That worries you. Is it something that ICTY and your office can do about this really?
Yeah. It's for sure an issue of concern.
To je zaista zabrinjavajuće i svjedočio sam tome više puta tokom posljednjih 5 godina. To smo vidjeli dok smo tražili preostale bjegunce Karadžića i Mladića. U Republici Srpskoj i Srbiji postojala je velika većina koja se protivila njihovom hapšenju. Sličan je slučaj i sa Plavšićkom, koja je priznala krivicu i oslužila 2/3 kazne, prihvatajući time odgovornost za počinjene zločine. Nažalost, i danas vidimo neke političare koji koriste taj nacionalistički pristup u čisto političke svrhe, pokušavajući da poveže individue sa određenom etničkom grupom, što je pogrešno, jer kao tribunal mi sudimo određenim osobama za određene zločine, a ne grupi ili etničkoj skupini. To je još dosta zabrinjavajuće pitanje, ali se nadamo da će naredna generacija imati objektivniji pristup tim događajima.
Perhaps the next generation will have a more objective view on these events.
Another criticism of the ICTY.
Često se može čuti kritika da Haški tribunal osuđuje ljude iz Republike Srpske, dok oni iz Srbije često budu oslobođeni. Šta mislite o tim optužbama?
Leaving Serbia seems to go free. Is this just a myth, or what do you think about these allegations?
So are you mean that in the sense that Serbia would not be involved?
U smislu da Srbija nije bila uključena u rat u Bosni i da su samo bosanski Srbi odgovorni. Ako pogledamo posljednje presude, posebno onu za Perišića kao glavnog vojnog oficira, kao i za Stanišića i Simatovića kao obavještajce iz Beograda, koji su oslobođeni, to ostavlja utisak da je manje osoba iz Beograda bilo uključeno i odgovorno. Mi naravno sporavamo te odluke, jer smo mišljenja da su oni iz Beograda itekako bili uključeni i odgovorni, ne samo za slanje tih jedinica, nego i za njihove zločine. Vidjet ćemo kakve će konačne odluke biti i tek onda ćemo moći da donesemo zaključke.
Bio je to glavni haški tužilac Serge Bramertz, sa kojim je razgovarao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Josvijak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Frontman čuvenog sastava The Rolling Stones, Mick Jagger, napunio je 70 godina. Jagger je zajedno sa Keithom Richardsom, Billom Wymanom, Brianom Johnsonom i Charliem Wattsom 1962. godine osnovao Stonese. Slušamo storiju Mihajla Rakića. I'm a player and a game show.
Michael Philip Mick Jagger, britanski muzičar, pevač, tekstopisac i glumac, najpoznatiji kao frontman i jedan od osnivača grupe The Rolling Stones, slavi svoj 70. rođendan. Jaggerova karijera traje više od 50 godina i mnogi ga smatraju jednim od najpopularnijih i najuticajnijih muzičara u istoriji rock'n'rolla. Njegov prepoznatljivi glas i nastup je, uz sviranje Keitha Richardsa, jedan od zaštitnih znakova Rolling Stonesa tokom duge i uspešne karijere ovog benda. Jagger je 1989. postao deo rock'n'roll dvorane slavnih zajedno sa Rolling Stonesima. Jagger je stalno privlačio pažnju medija zbog uzimanja droge i raznih afera. Kasnih 60-ih počeo je glumiti u filmovima. Najpre u filmu Performance, a potom i u filmu sa Ned Kelly. Jagger je 1985. godine izdao svoj prvi samostalni album She's the Boss, a 2003. Prince od Velsa ga je proglasio vitezom. Početkom 2009. postoje član grupe Super Heavy. 50-godišnjicu postojanja benda su obeležili turnejom od 20 koncerata po Americi i Velikoj Britaniji, čiji je vrhunac do sada bio nastup na legendarnom festivalu Glastonbury krajem juna, kada su energičnim dvosatnim nastupom oduševili 100.000 gledalaca.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušalci, još nekoliko vesti koje su umeđu vremenu stigle u redakciju. Srpska napredna stranka danas će na Trgu Republike u 18:00 održati pomen Ranku Paniću, koji je preminuo od povreda na mitingu Srpske radikalne stranke održanom pre 5 godina zbog hapšenja Radovana Karadžića. U Kambodži se danas održavaju parlamentarni izbori, gde se očekuje pobjeda sadašnjeg premijera Hun Sena, koji je na vlasti gotovo 30 godina. I pred sam kraj emisije, podsjećanje na nekoliko najvažnijih vesti iz zemlje. Predsjedništvo URS-a danas u rekonstrukciji vlade Srbije. Dačić kaže i bez URS-a vlada ima većinu. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, pridružite nam se i u 14 sati. Prijatno!